Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε θερμότατα στην Πνευματική Σκέντρωση Χριστουγέννων της Πρώτης Προεδρίας. Είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία να συγκεντρωθούμε μαζί σας και να αναλογιστούμε τη γέννηση, τη ζωή και την αποστολή του Κύριου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, ο οποίος προεδρεύει εδώ, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτήν την πνευματική συγκέντρωση. Η μουσική αυτό το βράδυ θα προσφερθεί από τη χοροδία του Ταμπερνάκλ και την ορχήστρα στην Temple Square, υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ και του Ράιαν Μέρφι, με τον Μπράιαν Μαθάια στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Joy to the World», έναν όμορφο ύμνο που μας υπενθυμίζει τη χαρά και τη γαλήνη που νιώθουμε λόγω της έλευσης του Σωτήρος. Η εναρκτήρια προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από τον αδελφό Τατ Κάλιστερ, ο οποίος υπηρετεί ως Γενικός Πρόεδρος του Σχολείου Κυριακής. Πατέρα μας στους ουρανούς, πόσο ευγνώμονες είμαστε που είμαστε σε μια εποχή χαράς, όπως εκφράστηκε τόσο όμορφα από τη χοροδία. Έχουμε πολλά για να είμαστε ευγνώμονες για ζώντες αποστόλους και προφήτες που είναι Άγιοι άνδρες του Θεού και μας οδηγούν για αποκαλύψεως. Είμαστε ευγνώμονες για τις γραφές που μας βοηθούν να εστιάζουμε στη ζωή του Σωτήρος, στην καλοσύνη Του, στην ευγένειά Του και στη συμπόνια Του. Και προσευχόμαστε ώστε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια στη ζωή μας, μέσω των σκέψεών μας, μέσω των λόγων μας, μέσω των πράξεών μας, να είμαστε αφοσιωμένοι μαθητές. Προσευχόμαστε τώρα να είναι το Πνεύμα Σου επάνω σε όλους, όσοι θα συμμετάσχουν με οποιοδήποτε τρόπο, ώστε να φύγουμε όλοι απόψε με μεγαλύτερη επιθυμία να δώσουμε το δώρο της συντετριμένης καρδιάς και του μεταμελημένου πνεύματος ως προσφορά και να πάμε και να κάνουμε όπως θα έκανε ο Σωτήρας. Και προσευχόμαστε γι' αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το The First Noel, αγαπημένα κάλαντα που τιμούν τη γέννηση του Σωτήρος. Μετά το τραγούδι, θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από την αδελφή Σάρον Γιούμπανγκ, πρώτη σύμβουλο στη Γενική Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Η χοροδία θα τραγουδήσει μετά το «Άγια Νύχτα», με το εκκλησίασμα να συμμετάσχει στην τρίτη στροφή σύμφωνα με τις οδηγίες. Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Τέρενς Βίνσον της Προεδρίας των Εβδομήκοντα. Η χοροδία θα τραγουδήσει μετά το «How far is it to Bethlehem» ο πρεσβύτερος Γκάρι Στίβενσον της απαρτίας των 12 Αποστόλων θα απευθυνθεί εν συνεχεία σε εμάς. Στο τέλος των σχολείων του, η χοροδία θα τραγουδήσει το «Oh, come all ye faithful».
Θέλω να πω δύο ιστορίες που βίωσα, οι οποίες έμειναν στο νου μου πολλά χρόνια και ακόμα και τώρα μου διδάσκουν μαθήματα που χρειάζομαι. Η πρώτη συνέβη όταν ήμουν 6 ετών. Η χοροδός μας στη μουσική, στον 5ο τομέα Hunter, ήταν η αδελφή Beverly Whitley. Αντιλαμβάνομαι τώρα ότι ίσως να μην ήταν καν 40 ετών, όμως είχε παιδιά στην εφηγηδία και έδειχνε πολύ όρημη και σοφή σε εμάς τη μικρή τάξη της προκαταρκτικής. Ήταν διασκεδαστική και μας συμπεριφερόταν σαν να είμαστε μικροί ενήλικοι και αυτό μας άρεσε. Τη θαυμάζαμε και προσπαθούσαμε να την ευχαριστήσουμε. Μας έλεγε ότι μπορούσαμε να τραγουδήσουμε τόσο δυνατά ώστε να μας ακούν οι γονείς μας από την άλλη αίθουσα. Όχι να φωνάζουμε, αλλά να τραγουδάμε πραγματικά. Και τραγουδούσαμε με όλη την καρδιά μας. Μας δίδασκε επίσης ένα τραγούδι από το ημνολόγιο των ενηλίκων, λέγοντας ότι ήξερε πως είμαστε αρκετά όριμη μουσική για να μπορούμε να απομνημονεύουμε τις δύσκολες λέξεις. Μας εξηγούσε τι σήμαιναν όλες οι λέξεις ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε. Μας δίδασκε πως κάθε τραγούδι είχε ένα ξεχωριστό μήνυμα μόνο για μας και αν σκεφτόμασταν τα λόγια θα βρίσκαμε το μήνυμα που προοριζόταν για τη δική μας ζωή. Εκείνα τα Χριστούγεννα προσπάθησα να εφαρμόσω όλα όσα μας είχε διδάξει η αδερφή Whitley, καθώς θένα όλες τις τροφές από το Άγια Νύχτα. Τώρα ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη από τους μεταφραστές, γιατί αυτό θα είναι λίγο πολύπλοκο. Ως εξάχρονο παιδί, σκεφτόμουν ξανά και ξανά τα λόγια στην τρίτη στροφή, όμως δεν καταλάβαινα τη στίξη. Αντί να τραγουδώ «Υιός του Θεού, αγνό φως αγάπης», με την έννοια ότι ο Ιησούς ήταν η έκφραση του φωτός που ρέει από την αγνή αγάπη, καταλάβαινα ότι έλεγε πως ο Υιός του Θεού αγαπά το αγνό φως. Αγαπά βαθιά οτιδήποτε έχει γίνει από αγνό φως. Σκεπτόμενη σαν την αδελφή Whitley, προσπαθούσα να φανταστώ πώς θα μπορούσα και εγώ να αγαπώ το αγνό φως όπως ο Ιησούς. Η δεύτερη ιστορία συνέβη όταν ήμουν 9 ετών. Όπως πολλά παιδιά εκείνης της ηλικίας, έκανα μαθήματα πιάνου. Δεν ήμουν ιδιαίτερα ταλαντούχα και ίσως για να με ενθαρρύνει, ο επίσκοπός μου με ρώτησε αν θα ήθελα να παίξω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι στη συγκέντρωση μεταλήψεως στην παραμονή των Χριστουγέννων. Αποφάσισα να παίξω το Άγια Νύχτα. Στην προετοιμασία με βοήθησε η δασκάλα μου στο πιάνο. Οι γονείς μου με άκουσαν να παίζω 100 φορές κυριολεκτικά το κομμάτι στο μαύρο πιάνο μας. Κάποιος ανέφερε πως θα μπορούσα ίσως να απομνημονεύσω το τραγούδι και να μην χρησιμοποιήσω μουσική. Όμως αυτό ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Είχα τόσο τρακ που θα έπαιζα μπροστά σε όλους στον τομέα μου, ώστε δεν μπορούσα να απομνημονεύσω τη μουσική. Ανταυτού, κατέληξα σε ένα σχέδιο. Θα έπαιρνα μαζί μου την παρτιτούρα, αλλά αντί να την αφήσω επάνω στο πιάνο, θα την ακουμπούσα στα γόνατά μου. Θα κοίταζα κάτω στα χέρια μου και θα έβλεπα την παρτιτούρα και θα φαινόταν ότι είχα απομνημονεύσει τη μουσική. Αυτό το σχέδιο λειτουργήσε ωραία για 20 περίπου δευτερόλεπτα. Ακούμπησα την παρτιτούρα επάνω στα φταδένια χριστουγεννιάτικη φούστα μου και άρχισα να παίζω, όμως το ύφασμα της φούστας γλιστρούσε και στα μισά της πρώτης στροφής η παρτιτούρα γλίστρησε από τη φούστα μου και εξαφανίστηκε τελείως κάτω από το πιάνο. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν υπήρχε τρόπος να βρω την παρτιτούρα και στο μυαλό μου υπήρχε ένα κενό. Έσφιξα τα δόντια και προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατόν. Ήταν μια απόλυτη καταστροφή. Αδέξια έπαιζα λάθος νότες και έκανα ενοχλητικά λάθη στη μελωδία μέχρι που τέλειωσα τη δεύτερη στροφή. Με σύνεση παρέλειψα την τρίτη στροφή και έτρεξα κάτω στο διάδρομο κατακόκκινη προσπαθώντας να μην κλάψω. Οι γονείς μου ψιθύρισαν. Τι συνέβη? Ήξερες τόσο καλά το τραγούδι? Δεν έβλεπα την ώρα να φύγω από την εκκλησία. Δεν ήθελα ούτε να δω ούτε να μιλήσω με κανέναν. Ήμουν ταπεινωμένη και ντροπιασμένη. Καθώς τέλειωνε η συγκέντρωση, η ηλικιωμένη δασκάλα μου του σχολείου Κυριακής, η αδελφή Άλμα Χίτον, με πλησίασε. Προσπάθησα να την αποφύγω, αλλά με έπιασε από το χέρι. Αντί να μου πει πόσο καλή ήμουν, πράγμα που όλοι ήξεραν ότι ήταν ψέμα, είπε κάτι που θα θυμάμαι σε όλη τη ζωή μου. Σάρον, δεν έχει σημασία πώς κατέληξε. Ο καθένας μπορούσε να δει πόση προσπάθεια κατέβαλες και σε αγαπάμε, είτε μπορείς να παίζεις πιάνο είτε όχι.
That was the honest truth.
Αυτό ήταν.
But it didn't sting as much as I expected it was
Όμως,
going to.
Δεν με πόνισε όσο θα περίμενα. Η αλήθεια ήταν πως είχα δουλέψει σκληρά και με αγαπούσαν ακόμη και αν δεν μπορούσα να παίζω πιάνο. Μισοχαμογέλασα και με αγκάλιασε με όλη την αγάπη μιας ηλικιωμένης κυρίας και ξαφνικά όλα ήταν τέλεια. Τώρα η Beverly Whitley και η Άλμα Χίτον δεν έκαναν κάτι το εξαιρετικό. Δεν έγραψαν κάτι στα ημερολογιά τους εκείνο το βράδυ. Κανένας της οικογένειές τους δεν ξέρει αυτές τις ιστορίες. Απλώς δίδασκαν στα μικρά παιδιά πώς να τραγουδούν και πώς να καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο. Τι μπορούσε να είναι πιο κοινότυπο, εκτός και αν δεν ήταν. Αν με ρωτήσετε πώς είναι όταν ένα άτομο αγαπά το αγνό φως, είναι σαν την Beverly Whitley, είναι σαν την Alma Heaton. Η καθεμία τους μπορούσε να αναγνωρίσει το αγνό φως ενός μικρού παιδιού που προσπαθούσε όσο πιο πολύ μπορούσε και το αγαπούσαν γι' αυτό ακόμα και αν το αποτέλεσμα δεν είναι τέλειο. Ο επουράνιος πατέρας μας είναι έτσι. Μας βλέπει τα μικρά παιδιά του να προσπαθούμε. Οι προσπάθειές μας δεν πετυχαίνουν όμως πάντοτε, αλλά εκείνος ξέρει πόσο σκληρά δουλεύουμε, κάποιες φορές σφίγγοντας τα δόντια μας και παθαίνοντας πανολεθρία. Και μας αγαπά γι' αυτό, για όλη τη δυσαρμονική, παράφωνη, αγνώριστη μουσική μας, έστειλε τον εξαίρετο μονογενείο του, ο οποίος είναι το αγνό φως της αγάπης. Ο Ιησούς Χριστός θα διορθώσει κάθε κακινότητα και θα λυτρώσει από κάθε δυσαρμονία αν στραφούμε σε Εκείνον και ζητήσουμε τη βοήθειά Του. Χάρη στη γέννηση, την εξηλαίωση και το θάνατο του Ιησού Χριστού, μπορούμε όλοι να κοιμηθούμε εν ουράνια ειρήνη. Πώς ευτυχισμένη είμαι για αυτή την εποχή των Χριστουγέννων να τραγουδάμε τραγούδια που έχουν ένα ξεχωριστό μήνυμα από το σωτήρα του κόσμου για εκείνους που έχουν πόνο καρδιά. Σας υπόσχομαι το ίδιο πράγμα που υποσχέθηκε η αδελφή Γουίτλι στην προκατακτική. Αν σκεφτείτε τα λόγια που τραγουδάτε αυτή την εποχή, θα βρείτε ένα ουράνιο μήνυμα, ειδικά για εσάς, το οποίο θα σας ανυψώσει και θα σας παρηγορήσει. Να ένα που βρήκα για μένα την εποχή των Χριστουγέννων. Ανησυχούσα για όλους τους ανθρώπους που δεν μπορεί να προσεγγίσει η ανθρωπιστική βοήθειά μας και για το πώς μερικές φορές τα κράτη μας δυσκολεύουν να προσεγγίσουμε αδελφούς και αδελφές που υποφέρουν. Και έπειτα άκουσα. Αν και τον βλέπουμε τώρα ως βρέφος, θα πληρεί του πατέρα του τον θρόνο. Συγκεντρώστε όλα τα έθνη προς αυτόν και τότε κάθε γόνατο θα υποκληθεί. Καταθέτω μαρτυρία του Ιησού Χριστός αγαπατόγνωφο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
What beautiful music.
Και πόσο υπέροχη μουσική. Τι όμορφο μήνυμα από την αδελφή Eubank. Και πόσο υπέροχη ήταν εκείνη η αυγή της λυτρωτικής χάρης. Λοιπόν, ο Δεκέμβριος είναι εδώ, ο αέρας είναι κρύος και είχαμε λίγο χιόνι. Για τους περισσότερους αυτό σημαίνει ότι τα Χριστούγεννα είναι πολύ κοντά. Όμως για μένα αυτός δεν είναι ο καιρός στον οποίο είμαι συνηθισμένος τα Χριστούγεννα. Όλα μου τα χρόνια σε αυτή τη γη ήταν μακρές ζεστές ημέρες που προανήγγυλαν τον ερχομό των Χριστουγέννων. Και αυτό γιατί ο Δεκέμβριος είναι καλοκαίρι στην Αυστραλία. Και στη Δυτική Αφρική, εκεί όπου ο σύζυγός μου και εγώ έχουμε ζήσει τα τελευταία 5 χρόνια, είναι πάντοτε ζέστη. Έτσι, ο Δεκέμβριος συνήθως έχει φέρει ημέρες για παραλία, ιστοσανίδα και ψυσταριές. Τα Χριστούγεννα, το σπίτι μας φέρει το άρωμα των μάγκο και τους ήχους γέλιου. Όμως το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι παντού το ίδιο. Είτε είναι στο Σίδνεϊ, στη Σολ Λέικ ή στη Σιέρα Λεόνε, είτε στη Νουκουαλούφα, στη Νέα Γη ή στην Νιγηρία, η γέννηση του σωτήριου μας εμπνέει ανθρώπους να κάνουν καλά πράγματα. Στα περισσότερα μέρη οι άνθρωποι ανταλλάσσουν δώρα, επισκέπτονται άλλους και κάνουν καλοσυνάτες πράξεις για να εορτάσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων. Φίλοι μας στη Σαμόα έχουν μια παράδοση σύμφωνα με την οποία την ημέρα μετά τα Χριστούγεννα βάζουν φαγητό και άλλα καλούδια σε κουτιά και τα δίνουν στις οικογένειες που έχουν πολύ ανάγκη, όχι μόνο στον τομέα τους, αλλά σε άλλους και στην κοινότητά τους. Έχουν επίσης ένα κήπο 8.100 μέτρων με τα περισσότερα από όσα παράγει να δίνονται σε άτομα που έχουν ανάγκες. Ένας πολύ αγαπητός μας φίλος από τη Σενεγάλη στη Δυτική Αφρική μου είπε ότι στο χωριό του, στην ακτή του Ελεφαντοστού, κάθε παραμονή των Χριστουγέννων, αντί να φέρουν δώρα, οι χωρικοί πηγαίνουν οιωσδήποτε ανεπίλητες διαφορές στους ηγέτες τους. Οι ηγέτες αυτοί περνούν την υπόλοιπη μέρα εργαζόμενοι με τις οικογένειές για να επιλύσουν τις διαφορές. Οι χωρικοί απαιτούν να υπάρχει ειρήνη και αρμονία σε κάθε σπίτι. Σε εκείνο το χωριό, τα Χριστούγεννα, διότι εορτάζουν τη γέννηση του Χριστού, εκείνος που γεννήθηκε με σκοπό να φέρει ειρήνη στον κόσμο. Νωρίς φέτος συναντήσαμε μια Ιεραπόστολο, στην αδελφή Τζιν Ιγκαμπαϊρ από την Ρουάντα, η οποία υπηρετεί στην Ιεραποστολή της Λιβερία. Μου διηγήθηκε την εξαιρετικά λυπητερή ιστορία από τον αντίκτυπο επάνω της από τη γενοκτονία στη Ρουάντα το 1994. Ο πατέρας της ήταν από τη φυλή Χούτου, που ήταν γεμάτη μίσος για μέλη της φυλής Τσούτζι. Όμως η μητέρα της ήταν μέλος εκείνης της φυλής Τσούτζι. Προκειμένου να σώσει τη ζωή της συζύγου του και τη ζωή των 4 θυγατέρων τους, αυτός ο θαραλέος πατέρας έκρυψε την οικογένειά του μακριά και επέστρεψε στο χωριό μόνος του. Οι σύζυγος και οι θυγατέρες του δεν τον είδαν ποτέ ξανά και πάσχιζαν να επιβιώσουν. Επέστρεψαν τελικώς 9 χρόνια αργότερα για να παρευρεθούν σε μια συγκέντρωση συμφιλίωσης από την κυβέρνηση, όπου έμαθαν ότι ο σύζυγος και ο πατέρας τους είχε σκοτωθεί όταν επέστρεψε στο χωριό του. Ωστόσο, με έναν απίστευτο τρόπο, η μητέρα της αδελφής Ιγκαμπαϊρ και τα παιδιά της συγχώρησαν όσους είχαν τερματίσει τη ζωή του σύζυγου και πατέρα τους. Κατά τη διάρκεια μιας περίοδου, κατά την οποία ο Τζόζεφ Σμιθ θα μπορούσε να έχει αναλωθεί από θυμό, έχοντας φυλακιστεί αθώα στη φυλακή Liberty για μήνες μετά τα Χριστούγεννα του 1838, ο κύριος απεκάλυψε το τμήμα 121 από το Διαχή και Διαθήκες. Στην αποκάλυψη αυτή, ο κύριος βοηθά τον Τζόζεφ να πυρνικήσει τα συναισθήματα απογοήτευσης που είναι εμφανή στην αρχή αυτού του τμήματος και διδάσκει τον προφήτη ότι η καλοσύνη, η μακροθυμία, η ευγένεια, η πραότητα και η γνήσια αγάπη είναι γνωρίσματα της Άνου του Χριστού που είναι απαραίτητα για την ιδιότητα του μαθητού. Τα Χριστούγεννα έχουν πολύτιμες οικογενειακές αναμνήσεις για μένα. Ωστόσο, δεν είναι όλες αυτές οι αναμνήσεις καλές. Όταν ήμουν πολύ μικρός, θυμάμαι ότι έλαβα ένα αγαπημένο πράσινο αυτοκινητάκι αγώνων μινιατούρα από τον πατέρα μου. Ήμασταν σχετικά φτωχή οικογένεια και μου άρεσε εκείνο το δώρο. Ωστόσο, μία μέρα, σε μία στιγμή νεανικού θυμού για κάτι ασήμαντο, έριξα το αυτοκινητάκι στην πυκνή γλυσίνα που είχε μπλεχτεί στο φράχτη μας. Αμέσως λυπήθηκα, όχι μόνο που έριξα το παιχνιδάκι μακριά, αλλά επειδή ένιωσα ότι συμβόλιζε την απόρριψη της έκφρασης αγάπης του πατέρα μου. Το έψαχνα και το έψαχνα, αλλά μάταια. Όταν έφτασε ο χειμώνας και ο θάμνος έχασε τα φύλλα του, το έψαξα πάλι, ανεπιτυχώς. Ακόμη νιώθω τον πόνο που προσέβαλα τον πατέρα μου. Ακόμη με πονά. Ξέρετε, αυτό είναι παρόμοιο με την απόρριψη από μέρους μας της αγάπης του επουράνιου πατέρα μας και των δώρων του για εμάς. Το μεγαλύτερο εκ των οποίων είναι ότι έστειλε τον γιο του για να υποφέρει και να εξηλαιωθεί για μας. Τι τραγωδία αν απορρίπτουμε την εξηλαιωτική θυσία του ή τις διαθήκες και τις διατάξεις του Ευαγγελίου του. να ήμασταν πάντοτε περισσότερο σαν αυτούς που εργάζονται για να δείχνουν την αγάπη στους άλλους. Προσφάτως, πολλοί έχουν εργαστεί για να βοηθήσουν τους κατοίκους της Φλόριντας και της Βορείου και Νοτίου Καρολίνας, οι οποίοι έχουν βιώσει καταστρεπτικές καταιγίδες ή να βοηθούν άλλους που έχουν υποφέρει ομοίως σε όλο τον κόσμο. Στις 25 Δεκεμβρίου του 1974, η πρωτεύουσα της Βορείου Επικράτειας της Αυστραλίας καταστράφηκε. Τις πρώτες ώρες εκείνων των Χριστουγέννων, ο κυκλώνας Τρέισι έπληξε το Ντάρουιν. Πολλοί πέθαναν και ο περισσότερος πληθυσμός του Ντάρουιν έμεινε άστεγος. Οι εικόνες της πρόσφατης καταστροφής στη Φλόριντα αντικατόπτριζαν εκείνες του Ντάρουιν. Όμως το πνεύμα των Χριστουγέννων νίκησε την απόγνωση. Δωρεές πλημμύρισαν από ανθρώπους από όλη την Αυστραλία και πολλά άτομα άφησαν τα πάντα και ταξίδεψαν στον Ντάρουιν για να βοηθήσουν την οικοδόμησή του. Πριν από πολλά χρόνια, όταν η μεγαλύτερη κόρη μας ήταν μόλις 2 ετών, έσπασε το πόδι της πριν από τα Χριστούγεννα και πέρασε πολλές εβδομάδες στο νοσοκομείο σε συσκευή έλξης. Μια οικογένεια στον τομέα μας που δεν ήταν ευκατάστατη ήρθε να την επισκεφτεί ανήμερα τα Χριστούγεννα. Καθένας από τα μικρά παιδιά τους έφεραν το δικό τους αγαπημένο δώρο που έλαβαν εκείνο το πρωί να το δώσουν στην κόρη μας ως δώρο από εκείνα. Η σύζυγός μου, Κέι, και εγώ συγκινηθήκαμε μέχρι δακρύων λόγω της αγνής και γνήσιας καλοσύνης αυτών των παιδιών και των γονέων τους. Αυτό είναι το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων. Άτομα να βοηθούν άλλους. Εξάλλου, είναι σημαντικό μέρος της κληρονομιάς του Σωτήρος. Ήταν η τέλεση διακονίας του προς τον έναν. Αυτή είναι ασφαλώς μια αρχή που εστερνιζόταν και εφαρμόζουν τα μέλη της Εκκλησίας του στην Αφρική και αυτό απαιτεί από εμάς εδώ. Ο πρόεδρος Ράσελ Μπάλαρντ έχει δηλώσει ότι η εξιλέωση είναι η απόλυτη πράξη του Σωτήρος που έκανε αυτό για τον καθένα μας. Τα λόγια του πρόεδρου Μπάλαρντ ήσαν: αν κατανοούσαμε πραγματικά την εξιλέωση για την αιώνια αξία κάθε ψυχής, θα αναζητούσαμε κάθε χαμένο παιδί του Θεού. Θα τους βοηθούσαμε να ξέρουν την αγάπη του Χριστού που έχει για εκείνους. Θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τους προετοιμάσουμε να λάβουν τις σωτήριες διατάξεις του Ευαγγελίου. Ασφαλώς, αν η εξιλέωση του Χριστού ήταν κατά κύριο λόγο στο νου των ηγετών τομέως και κλάδου, κανένα νέο ή εκ νέου στη δραστηριότητα μέλος δεν θα παραμελεί το ποτέ. Η ειρωνία της εξιλέωσης είναι ότι ήταν απεριόριστη και αιώνια, όμως ισχύει ατομικώς για τον καθένα. Αδελφοί και αδελφές, ποτέ, ποτέ να μην υποτιμάτε πόσο πολύτιμος είναι ο ένας. Δεν θα ήταν υπέροχο αν όλοι ακολουθούσαμε αυτή την συμβουλή και εκείνη του προφήτη μας, πρόεδρου Ράσελ Νέλσον, να ζούμε τις δύο μεγάλες εντολές με ανώτερο και αγιότερο τρόπο. Και αν είστε επιφυλακτικοί με την ικανότητά σας να έχετε αντίκτυπο κάνοντάς το, σκεφτείτε αυτή την αφρικανική παροιμία. Αν νομίζεις ότι είσαι πάρα πολύ μικρός για να κάνεις τη διαφορά, τότε δεν έχεις περάσει ποτέ μια νύχτα με ένα κουνούπι. Δεν πρέπει να ταξιδέψουμε στους Αγίους Τόπους για να κάνουμε τη διαφορά ή να πλησιάσουμε το Σωτήρα μας. Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορούμε να εστιάσουμε το προσωπικό μας δώρο προς το Σωτήρα, αγαπώντας συνεχώς και βοηθώντας άλλους. Τότε δεν είναι μακριά για τη Βηθλέμ, για κανέναν από εμάς. Εξαρτάται από εμάς να κάνουμε τον Χριστό μέρος της ζωής μας, να αποδεχτούμε τα δώρα που μας προσφέρει και να του δώσουμε το δώρο της καρδιάς μας. Τον αγαπώ και καταθέτω μαρτυρία για την απέραντη αγάπη του για καθένα από εμάς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Μόλις πριν από μία εβδομάδα, τα χριστουγεννιάτικα φώτα στην Temple Square άναψαν, συνεχίζοντας την παράδοση 53 ετών και για πολλούς, σημειώνοντας την αρχή της χριστουγεννιάτικης εποχής. Τα Χριστούγεννα εορτάζουμε τη γέννηση, τη ζωή και το φως του Ιησού Χριστού, του στην κυριολεξία Υιού του Θεού και Σωτήρος του κόσμου. Βρίσκουμε ελπίδα στην ανακοίνωση που συνόδευε τη γέννησή του. Δόξα στον Θεό εν υψίστης και πάνω στη γη ειρήνη σε ανθρώπους ευδοκίας. Η μουσική, ενθουσιασμένα παιδιά, δώρα για να δώσουμε και να λάβουμε, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, οι στολισμοί και τα φώτα είναι όλα μέρος του χαροπού ερωτασμού μας. Όταν σκέπτεσαι τα Χριστούγεννα, ποιες αγαπημένες αναμνήσεις έρχονται στο νου? Για μένα, αυτή η εποχή του έτους φέρνει αναμνήσεις από χριστουγεννιάτικους εορτασμούς της παιδικής ηλικίας μου. Ακόμη θυμάμαι πολλά από τα δώρα που έλαβα. Θυμάμαι μία μπάλα ποδοσφαίρου και μία μπάλα μπάσκετ, παιχνίδια και ρούχα. Τα περισσότερα από εκείνα τα παιχνίδια έχουν χαθεί και ξεχαστεί τώρα. Τα ρούχα έχουν φθαρεί και δεν μου κάνουν. Όμως αυτά που θυμάμαι περισσότερο για περισμένα Χριστούγεννα, τις πιο έντονες και αγαπημένες αναμνήσεις μου, δεν έχουν να κάνουν με αυτά που έλαβα, αλλά με αυτά που έδωσα. Αφήστε με να το εξηγήσω. Κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από τα Χριστούγεννα, οι νέοι του τομέως μας, συγκεντρώνοντας την εκκλησία μας, γεμίζαμε καλάθια με πορτοκάλια, μπανάνες και σπιτικά μπισκότα και κέικ για να τα παραδώσουμε σε χείρες που έμεναν κοντά. Πηγαίναμε σπίτι τους, τραγουδούσαμε χριστουγεννιάτικα κάλαντα και δίναμε τα καλάθια. Ακόμα θυμάμαι τα γεμάτα ευγνωμοσύνη χαμόγελά τους. Ορισμένες ήταν μετανάστριες πρώτης δεύτερης γενεάς και εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους με βαριά αγγλική προφορά. Οι αδερφές Σβάρτς, Τσβίντεν, Γκρόλ και Κάκλερ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το θερμό συνέστημα που εμβήθησε αυτό στην καρδιά μου. Όταν η Λέσσα και εγώ γίναμε γονείς, αρχίσαμε την παράδοση να δίνουμε χριστουγεννιάτικα δώρα σε μια οικογένεια με ανάγκη. Συχνά λαμβάναμε το όνομα της οικογένειας από μια κοινοτική φιλανθρωπική οργάνωση μαζί με τις ηλικίες των παιδιών. Δαπανούσαμε πολύ χρόνο και προσπάθεια για να βρούμε τα κατάλληλα δώρα για αυτούς. Οι ίοι μας φαινόταν ότι απολάμβαναν αυτό όσο και τον αναλαμβάνουν τα δικά τους δώρα τα Χριστούγεννα. Αυτή η οικογενειακή παράδοση υπηρέτησης βοήθησε στη διατήρηση του αληθινού πνεύματος των Χριστουγέννων στην καρδιά μας. Στον επαγγελματικό μου βίο ασχολούμαι με την ανάπτυξη, κατασκευή και το μάρκετινγκ εξοπλισμού καλής φυσικής κατάστασης σε όλο τον κόσμο. Εξοπλισμός όπως διάδρομοι, στατικά ποδήλατα και ελλειπτικές μηχανές έχουν σχεδιαστεί πρωτίστως να ενδυναμώνουν την καρδιά. Πράγματι, στην εταιρεία μας εργαζόμασταν σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες του εξοπλισμού μπορούσαν να μετρήσουν επακριβώς την κατάσταση και τα επίπεδα δραστηριότητας της καρδιάς τους μέσω οθονών καρδιακών παλμών. Σήμερα, πολλοί από εμάς φοράμε τεχνολογία στους καρπούς μας που ελέγχουν την καρδιά μας και παροτρύνουν δραστηριότητες να ενδυναμώνουν την καρδιά μας. Και αν υπήρχε τρόπος να μετρήσουμε την κατάσταση της καρδιάς από πνευματικής προοπτικής, ένα πνευματικό σύστημα παρακολούθησης καρδιάς, αν θέλετε, τι θα έλεγε το πνευματικό σας σύστημα παρακολούθησης καρδιάς? Πόσο πνευματικός υγιής είναι η καρδιά σας? Η χριστουγεννιάτικη περίοδος φαίνεται σαν ιδανική περίοδος για τον καθένα μας να αξιολογήσει με περίσκεψη την κατάσταση της καρδιάς του. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσατε να αναρωτηθείτε, είναι προετοιμασμένη η καρδιά μου να δεχτεί το σωτήρα? Την εποχή των Χριστουγέννων, συχνά που τραγουδούμε, ας προετοιμάσει χώρο για αυτόν κάθε καρδιά. Πώς μπορείτε να προετοιμάσετε χώρο στην καρδιά σας για τον Χριστό, ιδίως κατά τη διάρκεια αυτής της πολυάσχολης και όμως υπέροχης εποχής? Οι γραφές είναι γεμάτες με περιγραφές που μπορούν να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε την κατάσταση της καρδιάς μας. Ορισμένα εδάφια περιλαμβάνουν λέξεις όπως αγνός, ταπεινός, πράος, τετριμένη και μεταμελημένο. Οι λέξεις αυτές είναι πολλές και πολλές άλλες όλες τις γραφές μας δίνουν εσωτερική γνώση για την καρδιά του Σωτήρος. Προκειμένου να το δεχτούμε στην καρδιά μας, ασφαλώς η καρδιά μας πρέπει να είναι αγνή και ταπεινή σαν τη δική του. Για να παραφράσω τα λόγια του Παύλου, μπορούμε να πασχίζουμε να έχουμε τα λόγια και τα γνωρίσματα του Ιησού Χριστού γραμμένα σαν επιστολή μέσα στις καρδιές μας, που γνωρίζεται και διαβάζεται από όλους τους ανθρώπους. Επιστολή του Χριστού, καταγραμμένη, όχι με μελάνι, αλλά με το πνεύμα του ζωντανού Θεού, όχι σε πέτρινες πλάκες, αλλά σε σάρκινες πλάκες της καρδιάς. Αυτό απαιτεί περισσότερα από ευχάριστους χριστουγεννιάτικους ερωτισμούς που φεύγουν από τα χείλη μας. Ο Κύριος μας προειδοποίησε για όσους με πλησιάζουν με τα χείλη τους, όμως η καρδιά τους απέχει μακριά από εμένα. Κατά τη διάρκεια αυτών των Χριστουγέννων και όλο τον χρόνο, οι καλοσυνάτες πράξεις και τα καλά μας έργα αποτελούν την καλύτερη ένδειξη ότι η αγάπη μας για τον Σωτήρα έχει γραφεί στην καρδιά μας. Καθώς συλλογίζομαι την κατάσταση της δικής μου καρδιάς, βρίσκω έμπνευση και μεγάλα παραδείγματα για να ακολουθώ στην καρδιά θυσίας και δύναμης όσων βοήθησαν να εδραιωθεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού τις πρώτες ημέρες της αποκατάστασής της. Θα ήθελα να αναφέρω μια χριστουγεννιάτικη ιστορία για μια αρχική νεοφώτιστη Αγίου των Τελευταίων Ημερών από το Immingham της Αγγλίας, τη Mary Wood Littleton. Η Mary και ο σύζυγός της, Paul, νόμιζαν ότι δεν θα αφήναν ποτέ το σπίτι του στην Αγγλία. Όμως άκουσαν το μήνυμα του υποκατασταμένου Ευαγγελίου και απέκτησαν μαρτυρία για την αλήθεια του. Βαπτίστηκαν και μόλις δύο μήνες αργότερα η Mary και ο Paul μαζί με τα παιδιά τους απέπλευσαν για την Αμερική για να συγκεντρωθούν με τους Αγίους. Αφήχθησαν στη Νέα Υόρκη στις 20 Δεκεμβρίου 1844. Πέντε ημέρες αργότερα ταξίδευσαν με άμαξα στην Αβού του Ιλινόη. Φανταστείτε το! Ταξιδεύοντας με κρύο καιρό, σε τραχείς δύσκολους δρόμους, εόρτασαν τα πρώτα τους Χριστούγεννα στην Αμερική. Παρά τις αλλαγές αυτές, η Μέρη είχε ελπίδα στην καρδιά της ότι η οικογένειά της θα εόρταζε κάποια ημέρα τα Χριστούγεννα όπως στην Αγγλία, με Στεφάνια, τον Άγιο Βασίλη και Κάλαντα. Δυστυχώς, τα δεύτερα Χριστούγεννα τους στην Αμερική το 1845 δεν ήταν πολύ καλύτερα. Τα πέρασα σε μία άμαξα που ο Πολ είχε μετατρέψει σε πρόχειρο σπίτι, ενώ η οικογένεια πάσχιζε να κατασταθεί στην Αβού. Πάλι με καρδιά γεμάτη ελπίδα, η Μέρη είπε, «Του χρόνου τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά». Το επόμενο έτος 1846, τα τρίτα Χριστούγεννα της οικογένειας στην Αμερική, η Μέρη και τα παιδιά βρέθηκαν στο Winter Quarters, προετοιμαζόμενοι για αυτό που θα ήταν το μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι προς τη Δύση, την Άνοιξη. Όχλος τους είχε εκδιώξει από την Αβού και ο Πολ βάδιζε δυτικά με το τάγμα των Μορμόνων, αρκετά εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Πάλι δεν υπήρχαν Κάλαντα, ούτε Άγιος Βασίλης. Ανταυτόν υπήρχε νηστεία και ειλικρινής προσευχή για λογαριασμό του 8χρονου ιού της Μέρης, ο οποίος κόντευε να πεθάνει από σοβαρό υποσιτισμό. Επέζησε, αλλά 25 άλλοι στο Winter Quarters πέθαναν εκείνα τα Χριστούγεννα. Δεν ήταν έως ότου τα τέταρτα Χριστούγεννά της στην Αμερική, έχοντας προσφάτως φτάσει στην κοιλάδα της Salt Lake, που η Μέρη και η οικογένειά της εόρτασαν τελικώς τα Χριστούγεννα μαζί εν σχετική ειρήνη. Ακόμη και τότε δεν ήταν το είδος του ερωτασμού που είχε βιώσει στην Αγγλία. Όμως, κατά κάποιο τρόπο, ήταν ακόμη καλύτερος. Στον εορτασμό των Χριστουγέννων την ημέρα του Κυρίου, την ημέρα μετά τα Χριστούγεννα του 1847, οι Άγιοι συγκεντρώθηκαν να προσευχηθούν, να εκφράσουν λόγια ευγνωμοσύνης και να τραγουδήσουν τραγούδια ένου προς τον Θεό για την απελευθέρωσή τους στη Σιών. Ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν η εγκάρδια απόδοση του «Ελάτε εσείς οι Άγιοι της Γης». Ένα ύμνος που γράφτηκε κατά τη διαδρομή των πρωτοπόρων και είχε γίνει ύμνος πίστης προς εκείνους τους πρώτους Αγίους πρωτοπόρους. Κατόπιν το «Ελάτε εσείς οι Άγιοι της Γης» παρέμεινε αγαπημένος ύμνος, ακόμη και χριστουγεννιάτικα κάλαντα, σε χριστουγεννιάτικους εορτασμούς πρωτοπόρων. Πιστεύω ότι οι δυσκολίες της Μέρης με τα χρόνια έκαναν κάτι για να αλλάξουν την καρδιά της. Φαινόταν ότι είδε τα Χριστούγεννα πιο ξεκάθαρα, με νέες χριστουγεννιάτικες παραδόσεις και ένα νέο τραγούδι στην καρδιά της. Είχε όντως αναπτύξει μια καρδιά θυσίας, επικεντρωμένη στην ελπίδα και αγάπης για τον Ιησού Χριστό. Η χριστουγεννιάτικη εποχή φαίνεται ότι είναι κατάλληλος χρόνος για να συλλογιστούμε πόσο υγιής είναι η καρδιά μας πνευματικός και έτσι κλείνω με μια απλή πρόταση που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε και να ενδυναμώσουμε την πνευματική μας καρδιά. Προσκαλώ τον καθένα μας να επιλέξει να κάνει κάτι που εκφράζει με εξωτερικό τρόπο τα εσωτερικά μας συναισθήματα για το σωτήρα μας Ιησού Χριστό ως το δώρο που του δίνουμε φέτος. Σαν τη Mary Littleton, έχουμε συγκεντρωθεί απόψε ως πιστοί οπαδοί του Ιησού Χριστού για να τον λατρέψουμε. Ας ενωτιστούμε, καθώς η χοροδία συμμετέχει με τις χοροδίες αγγέλων, σε έναν όμορφο ύμνο που προσκαλεί όλους τους πιστούς να έρθουν και να τον δουν, τον γεννηθέντα βασιλέα αγγέλων. Όπου και αν ζούμε σε όλο τον κόσμο, μπορούμε να έλθουμε χαροποί και θριαμβευτικοί στη Βηθλεέμ, ακόμη και αν είναι μόνο στην καρδιά μας, να τον λατρέψουμε και να τον τιμήσουμε. Προσφέρω τη μαρτυρία μου για τον Ιησού Χριστό, το σωτήρα του κόσμου. Ήθε να έχουμε το πνεύμα του Χριστού γραμμένο επάνω στην καρδιά μας καθ' όλη την ερωταστική περίοδο και το νέο έτος. Είναι η προσευχή μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Εκφράζουμε την εκτίμησή μας στη χοροδία του Ταμπερνάκλ και την ορχήστρα στην Temple Square για την όμορφη χριστουγεννιάτικη μουσική που γέμισε την καρδιά μας. Ομοίως ευχαριστούμε τους ομιλητές μας αυτής της βραδιάς και αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες όσων έχουν βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο για να κάνουν εφικτή αυτή την πνευματική συγκέντρωση. Καθώς εισερχόμαστε σε αυτή την όμορφη περίοδο, προσευχόμαστε στο καθένας από εσάς να ευλογηθεί να βιώσει τη γαλήνη, την ελπίδα και τη χαρά που εκδηλώνονται μέσω της λυτρωτικής αγάπης του Σωτήρος. Ο τελευταίος ομιλητής για αυτή την πνευματική συγκέντρωση θα είναι ο προφήτης μας, πρόεδρος Ράσελ Νέλσον. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει τη συγκέντρωση τραγουδώντας την επωδό «Αλληλούια» από το «Μεσσία» του Χέντελ. Η τελική προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από την αδελφή Μπέκι Κρέιβεν, η οποία υπηρετεί ως δεύτερη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία Νέων Γυναικών.
Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, τι πολύτιμη εποχή είναι αυτή. Αγαπάμε τη μελωδία του ύμνου «Ελάτε πιστοί» και με ενθουσιασμό «Ελάτε να τον λατρέψετε», τον Ιησού Χριστό, αυτό το μοναδικό βρέφος της Βηθλέμ, το Μέγα Ιεχωβά της Παλαιάς Διαθήκης και τον Μεσσία της Καινής. Απόψε το θυμήθηκα, ας σκεφτούμε μαζί, τις ευλογίες που έρχονται όταν συγκεντρωνόμαστε στη ζωή και στην του Ιησού Χριστού. Σας προσκαλώ, όπως έκανε ο βασιλιάς Βερνιαμίν, να σκεφτείτε τις ευλογίες που έρχεται όταν ακολουθείτε τις ευλογίες του Θεού. Αυτές οι ευλογίες είναι για μας εδώ και τώρα. Αυτό είναι η καθώς δεχόμαστε τον Χριστό και την ευλογία Του και τη χαρά Του. Απλώς έχει αποτελεθεί στους αληθινούς ηγέτες του Ιησού Χριστού και το δικαίωμα και το προνόμιο που έχουμε να μιλήσουμε για την μεγάλη χαρά. Το θυμήθηκα τις προάλλες όταν γνώρισα έναν άγγελο ονόματι Λίδια. Αυτός ο άγγελος δεν ήταν ντυμένος στα λευκά και έκανε εύκολη τη συνάντησή μας ερχόμενη στο γραφείο μου. Η Λίδια είναι 12 ετών. Μου έχουν πει ότι υποφέρει από μια σπάνια επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου. Έχει αγγελικό πρόσωπο και συμπεριφορά ωριμότερη από την ηλικία της. Καθώς μιλούσαμε για τη ζωή και τι θα φέρει το μέλλον, ήταν ήρεμη και γαλήνια. Όταν ρώτησα αν είχε ερωτήσεις, γρήγορα απάντησε. Πώς είναι η ουρανή? Αυτό μας οδήγησε σε μια εγκάρδια συζήτηση σχετικά με το νόημα της ζωής και τις ευλογίες που ο επουράνιος πατέρας μας και ο αγαπημένος Υιός του έχουν προσφέρει σε αυτούς που τους τιμούν και τους ακολουθούν. Συγκινήθηκα βαθύτατα απόψε με την πίστη της Λίδιας και της οικογένειάς της. Εσύ, Λίδια, ο πατέρας και η μητέρα μπορεί να σταθείτε για μια στιγμή. Γυρίστε ώστε να σας δουν όλοι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Λίδια και αδερφή Τέρη. Συνεχίζουμε να προσευχόμαστε για σένα. Είμαι πολύ συγκινημένος από τη Λίδια. Έχει μια αιώνια προοπτική. Γνωρίζει ότι ο Κύριος την αγαπά και τη φροντίζει. Η αφοσιωμένη οικογένειά της είναι γεμάτη με την ίδια ειρήνη και ψυχραιμία που μόνο η πίστη στον Κύριο μπορεί να φέρει. Η επιθυμία της Λίδια ήταν να συναντήσει τον πρόεδρο της Εκκλησίας του Κυρίου, αλλά οι επιθυμίες είναι πολύ πιο βαθιές από την εμπειρία μιας φοράς στη θνητότητά της. Η βαθύτερη επιθυμία της είναι να είναι με την οικογένειά της για πάντα στο Σελέστιο Βασίλειο. Αυτό συμπεριλαμβάνει πάντα την επιθυμία της να είναι επίσης με τον Υπουράνιο Πατέρα και τον Ιησού. Πράγματι, οι επιθυμίες μας επηρεάζουν τον καθένα μας με βαθιστόχαστους τρόπους, όχι μόνο εδώ, αλλά και στο υπερπέραν. Σκεφτείτε τη σημασία της δήλωσης του Άλμα. Ο Κύριος χαρίζει στους ανθρώπους σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Η επιθυμία είναι σημαντική αυτή την εποχή που δίνονται δώρα όταν νοιαζόμαστε ιδιαίτερα για τις επιθυμίες αυτών που αγαπούμε. Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, σας προσκαλώ επίσης να σκεφτείτε τις δικές σας επιθυμίες. Ποιες είναι οι βαθύτερες επιθυμίες σας? Τι θέλετε πραγματικά να βιώσετε και να πετύχετε σε αυτή τη ζωή? Θέλετε πραγματικά να γίνετε περισσότερο σαν τον Ιησού Χριστό? Θέλετε πραγματικά να ζήσετε με τον Υπουράνιο Πατέρα και την οικογένειά σας για πάντα και να ζήσετε όπως ζει εκείνος? Αν ναι, θα θέλετε να δεχτείτε πολλά δώρα που προσφέρονται από τον Κύριο για να βοηθήσουν εσάς και εμένα κατά τη διάρκεια του χρόνου που έχουμε στη θνητή δοκιμασία μας. Ας επισκεντρωθούμε σε 4 από τα δώρα που ο Ιησούς Χριστός έδωσε σε όλους που είναι πρόθυμοι να τα λάβουν. Πρώτον, έδωσε σε μένα και σε εσάς μια ανεξάντλητη ικανότητα να αγαπάμε. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ικανότητα να αγαπάμε τους αντιπαθητικούς και εκείνους που όχι μόνο δεν σας αγαπούν, αλλά προς το παρόν σας κατατρέχουν και σας βλάπτουν. Με τη βοήθεια του Σωτήρα μπορούμε να μάθουμε να αγαπάμε όπως εκείνος αγάπησε. Μπορεί να απαιτεί αλλαγή καρδιάς, ασφαλώς να μαλακώσει η καρδιά μας, καθώς μαθαίνουμε από το Σωτήρα πώς πραγματικά να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, πραγματικά μπορούμε να τελέσουμε διακονία με τον τρόπο του Κυρίου, καθώς δεχόμαστε το δώρο της αγάπης Του. Ζητήστε τη βοήθεια του Κυρίου για να αγαπήσετε εκείνους που εκείνος χρειάζεται να αγαπήσετε, συμπεριλαμβάνοντας εκείνους για τους οποίους δεν είναι πάντα εύκολο να έχετε συναισθήματα. Μπορεί να θέλετε να ζητήσετε από το Θεό να περπατήσουν μαζί σας οι άγγελοί Του, εκεί όπου προς το παρόν δεν θέλετε να βαδίσετε. Το δεύτερο δώρο που σας προσφέρει ο Σωτήρας είναι η ικανότητα να συγχωρείτε. Μέσω της απέραντης εξιλέωσής Του μπορείτε να συγχωρήσετε εκείνους που σας έχουν πληγώσει και που μπορεί να μην δεχτούν ποτέ την ευθύνη για τη σκληρότητά τους προς εσάς. Συνήθως είναι εύκολο να συγχωρήσετε κάποιον ο οποίος ειλικρινά και ταπεινά ζητά τη συγχώρησή σας. Αλλά ο Σωτήρας θα σας δώσει τη δυνατότητα να συγχωρήσετε όποιον σας έχει φερθεί άσχημα με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι, οι πράξεις τους που πληγώνουν δεν μπορούν να κατατρώνε την ψυχή σας. Ένα τρίτο δώρο από το Σωτήρα είναι η μετάνοια. Αυτό το δώρο δεν είναι πάντα πολύ κατανοητό. Όπως ξέρετε, η Καινή Διαθήκη αρχικά γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Στις περικοπές όπου ο Σωτήρας προσκαλεί το λαό σε μετάνοια, η λέξη στα αγγλικά repent, μετάνοια, είναι ένας ελληνικός όρος μετανό. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό ελληνικό ρήμα. Το πρόθεμα μετά σημαίνει αλλαγή. Χρησιμοποιούμε αυτό το πρόθεμα και στα αγγλικά. Για παράδειγμα, η λέξη μεταμόρφωση σημαίνει αλλαγή μορφής σχήματος. Η κατάληξη νοώ συσχετίζεται με την ελληνική λέξη που σημαίνει νους. Επίσης, συσχετίζεται με άλλες ελληνικές λέξεις που σημαίνουν γνώση, πνεύμα και αναπνοή. Μπορούμε να αρχίσουμε να κατανοούμε την πνοή και το βάθος αυτού που ο Κύριος μας δίνει όταν μας προσφέρει το δώρο της μετάνοιας. Μας προσκαλεί να αλλάξουμε το νου μας, τη γνώση μας, το πνεύμα μας, ακόμα και την αναπνοή μας. Για παράδειγμα, όταν μετανοούμε, αναπνέουμε με ευγνωμοσύνη στο Θεό, ο οποίος μας δανείζει την πνοή κάθε μέρα. Και επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πνοή υπηρετώντας εκείνο και τα τέκνα του. Η μετάνοια είναι ένα παστράπτον δώρο. Είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να μας φοβίζει. Είναι ένα δώρο για να λάβουμε με χαρά και να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα και να συμπεριλάβουμε κάθε μέρα καθώς γινόμαστε περισσότερο σαν το σωτήρα μας. Ο πατέρας του βασιλιά Λαμόνι είχε ένα όραμα για το ότι επρόκειτο να συμβεί σε εκείνους που πίστευαν στον Χριστό και τον ακολουθούσαν. Διακήρυξε ότι θα άφηνε όλες τις αμαρτίες του για το προνόμιο να γνωρίσει τον Κύριο. Η αληθινή μετάνοια δεν είναι παρά ένα γεγονός. Είναι ένα ατελείωτο προνόμιο. Είναι θεμελιώδες για την πρόοδο και για να έχουμε ειρήνη, παρηγοριά και χαρά. Ένα τέταρτο δώρο από το σωτήρα μας είναι μια υπόσχεση, η υπόσχεση της αιώνιας ζωής. Αυτό δεν σημαίνει να ζούμε για πολύ, πολύ, πολύ καιρό. Όλοι θα ζήσουν για πάντα μετά θάνατον, ανεξαρτήτως του βασιλείου ή της δόξας την οποία μπορεί να δικαιούνται. Όλοι θα αναστηθούν και θα βιώσουν την αθανασία. Αλλά η αιώνια ζωή είναι πολύ περισσότερο από ένα προσδιορισμένο χρόνο. Η αιώνια ζωή είναι το είδος και η ποιότητα ζωής που έχουν ο επουράνιος πατέρας και ο αγαπημένος Υιός του. Όταν ο πατέρας μας προσφέρει αιώνια ζωή, ουσιαστικά λέει, αν επιλέξετε να ακολουθήσετε τον Υιό μου, αν η επιθυμία σας είναι πραγματικά να γίνετε περισσότερο σαν εκείνο, τότε με τον καιρό μπορείτε να ζήσετε όπως εμείς και να προεδρεύετε κόσμων και βασιλείων όπως εμείς. Αυτά τα τέσσερα μοναδικά δώρα θα μας φέρουν όλο και περισσότερο χαρά καθώς τα δεχόμαστε. Κατέθεσαν δυνατά επειδή ο Ιεχωβά συγκατατέθηκε να έλθει στη γη ως Ιησούς βρέφος. Γεννήθηκε από έναν αθάνατο πατέρα και μια θνητή μητέρα. Γεννήθηκε στη Βιθλεέμ κάτω από τις πιο ταπεινές συνθήκες. Η ιερή γέννησή του προβλέφθηκε από προφήτες από τις ημέρες του Αδάμ. Ο Ιησούς Χριστός είναι το ανώτερο δώρο του Θεού, το δώρο του Πατέρα προς όλα τα παιδιά Του. Αυτή τη γέννηση γιορτάζουμε με χαρά κάθε περίοδο Χριστουγέννων, με σκέψεις και συναισθήματα τόσο επικεντρωμένα στο σωτήρα του κόσμου, τότε τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς για να λάβουμε αυτά τα δώρα που μας προσφέρονται τόσο οικειοθελώς από τον Ιησού Χριστό? Ποιο είναι το κλειδί για να αγαπάμε όπως Εκείνος, να συγχωρούμε όπως Εκείνος, να μετανοούμε και να γινόμαστε περισσότερο σαν Εκείνο και τελικά να ζήσουμε με Εκείνο και τον επουράνιο Πατέρα μας? Το κλειδί είναι να συνάπτουμε και να τηρούμε ιερές διαθήκες. Επιλέγουμε να ζούμε στο μονοπάτι της Διαθήκης του Κυρίου και να μείνουμε εκεί. Δεν είναι περίπλοκο. Είναι ο δρόμος για την αληθινή χαρά σε αυτή τη ζωή και την αιώνια ζωή μετά. Αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές, οι βαθύτερες επιθυμίες μου είναι όλα τα παιδιά του επουράνιου Πατέρα να έχουν την ευκαιρία να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να δώσουν προσοχή στις διδαχές του και να συγκεντρωθεί ο Ισραήλ όπως έχει υπάρχει η υπόσχεση αυτές τις τελευταίες μέρες. Προσεύχομαι ώστε να πιστέψουμε και να λάβουμε την αγάπη του που ο Σωτήρας έχει τον καθένα από εμάς. Η απεριόριστη και τέλεια αγάπη του τον κίνησε να εξηλαιωθεί για εσάς και για εμένα. Αυτό το δώρο, η εξηλαίωση, επιτρέπει σε όλα τα άλλα δώρα του να γίνουν δικά μας. Σε μια μελλοντική ημέρα, στη χιλιετία, για την οποία τώρα προετοιμαζόμαστε, Κάθε γόνατο θα κλείνει και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Και δεν θα είναι απλώς η μεγαλειώδης χοροδία του Ταμπερνάκλ στην Temple Square να τραγουδά αλληλούια. Κάθε άτομο που έχει επιλέξει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό θα τραγουδά και θα φωνάζει αλληλούια, επειδή βασιλεύει ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορας. Οι βασιλείες του κόσμου έγιναν του Κυρίου μας και του Χριστού του και θα βαψιλέσει στους αιώνες των αιώνων. Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Θεός ζει. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας. Αυτή είναι η Εκκλησία Του, την οποία διευθύνει μέσω των προφητών Του. Ταπεινά επικαλούμαστε τις ευλογίες Του επάνω στον καθένα μας, συμπεριλαμβάνοντας την επιθυμία και την ικανότητα να δεχτείτε όλα τα δώρα που σας προσφέρει ο Σωτήρας σε εσάς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αγαπητέ Πατέρα μας στους ουρανούς, είμαστε τόσο ευγνώμονες για το δώρο του Υιού Σου και τις πολλές ευλογίες και προνόμια και ευκαιρίες που είναι δικά μας χάρη σε Εκείνον. Είμαστε ευγνώμονες για τα όμορφα μηνύματα και τη μουσική που ακούσαμε απόψε, που δίνουν μαρτυρία για Εκείνον. Παρακαλούμε, βοήθησέ μας να τον θυμόμαστε, Εκείνον, τον Υιό Σου, πάντοτε. Και παρακαλούμε, βοήθησέ μας στις προσπάθειές μας να τον ακολουθούμε. Είναι η προσευχή μας, στο όνομα του Υιού Σου, Ιησού Χριστού. Αμήν.